посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, вітам в кольних посиденках Małgorzata Fremus. Dziś odwiedzę Związek Ukraińców w Polsce, bowiem nie tylko plecione są tam siatki maskujące, ale też planowany jest kolejny zakup samochodu, który pojedzie na front. Archiwum Państwowe w Szczecinie odwiedziła profesor Irina Matiasz, archiwistka z Kijowa, dziś z Uniwersytetu Warszawskiego ze studium Europy Wschodniej. Pani profesor z archiwistami rozmawiała o zbiorach ukraińskich archiwum, ja zaś z nią o pracy archiwistów w czasie wojny. Zatem za chwilę przeniesiemy się na Mickiewicz, ale wcześniej najnowsze wiadomości i Julia Musatenko.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Міністр оборони США Ллойд Остін привітав ухвалення Палатою представників у суботу, 20 квітня, пакета законопроєктів з іноземною допомогою. Очільник Пентагона підкреслив, що це сприятиме безпеці самої Америки та зміцнить лідерство США. Про це йдеться у його заяві на сайті Пентагону. Я вітаю ухвалення важливого додаткового фінансування потреб національної безпеки, яке допоможе Міністерству оборони підтримувати Україну та Ізраїль, а також зміцнювати безпеку в Індотихоокеанському регіоні та зберігати міць наших союзників і партнерів у всьому світі, наголосив Остін. Він підкреслив, що ця законотворча ініціатива зробить Америку більш безпечною і врятує життя, та уточнив, що вона передбачає спрямування близько 50 мільярдів доларів в оборонно-промислову базу США і створення робочих місць в більш ніж 30 штатах. Нагадаю, 20 квітня Палата представників США прийняла законопроект про надання майже 61 мільярда допомоги Україні. З них близько 50 – оборонні видатки. Також передбачено близько 8 мільярдів бюджетної підтримки. Для набуття чинності законопроект має бути розглянутий у Сенаті та підписаний президентом США. Як заявив лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, американський Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня. Крім того, Палата представників США ухвалила законопроект про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Держави об'єднуються заради того, щоб якомога швидше доправити військову допомогу ЗСУ, яка необхідна для протистояння росіянам. Чеську ініціативу підтримали вже 15 держав. У її межах країни спільно закуповують та передають боєприпаси для України, шукають запаси або джерела швидкого виробництва, доступні для придбання. У ЗСУ поділились списком партнерів, які станом на 21 квітня долучились до цієї ініціативи. 155-міліметрові снаряди надасть низка країн, тобто Німеччина – 180 тисяч, Бельгія – 50 тисяч, Данія – 15 тисяч і Люксембург – 6 тисяч. Наступні країни оформили свою допомогу грошима в євро. Нідерланди – 250 мільйонів, Норвегія – 140, Португалія – 100 мільйонів євро, Литва – 35, Швеція, Фінляндія – по 30 мільйонів, Канада – 27, Латвія – 10, Словаччина, Ісландія – по 2 мільйони євро і Словенія – 1 мільйон. Перші снаряди в рамках чеської ініціативи мають прибути до України не пізніше червня.
Odwiedzam dzisiaj Związek Ukraińców, oddział szczeciński w Polsce. Rozmawiam z Janem Syrnykiem. Panie prezesie, mamy zaledwie kwiecień, a wy już myślicie o czwartym samochodzie w tym roku. To prawda, żeby kupić i żeby go wysłać, kupić, dostać, bo tutaj nie ma to znaczenia, czy go kupujecie, czy może dostajecie na przykład, bo tych samochodów dostaliście od wielu podmiotów polskich, zagranicznych. No tak, i wysyłaliście je za waszym pośrednictwem, były wysyłane przez te ostatnie dwa lata na wojnę. Ja sama byłam świadkiem kilku, a może kilkunastu.
Jeszcze możesz wskazać na takie dyktum. Było bardzo maszyn, wtedy pojechała 40 maszyna na ten moment. Mała poprawka, tu jedna maszyna była darowana, nie, dwie. До того моменту всі інші ми закупили з бюджету, який ми тут збираємо на фонд допомоги Україні.
Dlaczego mówiłem, że kilka? Pamiętam, że jedna była taka lodówka. To była na pewno darowany samochód, bo on był, pamiętam, jak przyjechał właściciel chyba hurtowni mrożonek czy coś takiego i powiedział, mamy 3 czy 4, to jedną oddamy.
Nie, ta rozrywka jak raz była dana tutaj na dopomogę Ukrainie, bo ona przyjechała z Wielkiej Brytanii.
Nie, wsi inszy... Ale też od Ukraińców.
Tak, wsi inszy maszyny my musimy zakupić z fundu, jak zbieramy tutaj koszty.
Powiedzmy od razu, bo jak mówimy, że zakupiliśmy 40 samochodów, dobrze zrozumiałam, rok, to niektórzy myślą, o, to jest stowarzyszenie, jest bardzo bogate, a to nieprawda, bo to są często samochody, bo tu nie chodzi o to, żeby one były nowe, chodzi o to, żeby one były dobre, żeby one były sprawne.
No starajmy się zakupować te maszyny najbliższe w kosztach jak do 20 tysięcy złotych. Co je maszyny, jakim, że majże 20 roków na pewno po bliższości. Musi być pełny sprawny, robimy tutaj perechlad, robimy to, co jest najbliższe neobchidne z bieżących napraw. I wtedy dopiero maszyna idzie w Ukrainę. Pracuję w różnych rejonach, w różnych toczkach. Zajmuję się różnymi sprawami. Morozyłki wiadomo do czego służą, a wsi inszy, no nie wsi inszy, częstyna z nich do ewakuacji, częstyna z nich także służy podwozenia, zabezpieczenia towaru, jaki także nieobchodny jest na nulowej strefie. Także każdy ma swoje przeznaczenie. I tu chcę wskazać jasno, że wsi maszyny do tego momentu wsi jest sprawne, wsi jeździ. Żadna maszyna nie postrażna. W dwóch maszynach musiały zmieniać dwigun, wtedy jak był zryw, pamiętajcie, na Kachowcu, dwie maszyny nam zatopiło, ale dwiguny pomieniały maszyny dalsze, sprawne i dalsze jeździ.
Mówimy o tych samochodach, bo proszę Państwa, wbrew pozorom to jest bardzo potrzebny przedmiot w czasie tej wojny, dlatego że tam dużo samochodów jest uszkodzonych, dużo, pamiętajmy, nikt tam teraz nie buduje dróg, nikt nie dba o dziury w drogach, a przede wszystkim kiedy jest się na terenach zniszczonych, to bardzo często wszystko jest po prostu jednym wielkim gruzowiskiem i nikt tu nie będzie dbał o to, żeby samochód nie został zarysowany, żeby mu się nic nie stało. On ma pełnić funkcję właśnie przewozową, on ma pełnić funkcję pomocniczą i tak to się zdarza. I oczywiście najlepiej, gdyby to były też samochody z napędem na 4 koła, bo wtedy jest dużo łatwiej, ale to tak jak chyba powiedziałeś, zależy od tego, gdzie i komu wysyłacie je, ale ta zasada, bo też bym chciała to podkreślić, którą od 2014 roku hołduje, że pomagamy tym, których znamy.
No, to znaczy pomagajmy tym, jakich znajmy, jakim mamy dowieru i przez nich, jak mamy kontakt na tych ludzi, jakie bezpośrednio je pociekawią naszej dopomogą. Taka sztafeta musi pracować, żeby dziesno maszyna była i szła w tą toczkę, gdzie najbliższe potrzebna. Jasne, że mają być 4x4 napęd. Druga sprawa, bażan, nie automat. I trzecia sprawa, solarka. To takie podstawowe jakby momenty, kiedy my próbujemy znaleźć maszynę.
Mówimy też, proszę Państwa, o takich drobiazgach, dlatego że jeżeli ktoś na przykład ma takie dwa samochody, jeden stoi od jakiegoś czasu, bo go nie używają, bo przecież tak się zdarza w firmach niektórych, że potrzebne stać firmy było na nowy samochód, a tamten stoi i tak niedługo mu się skończy przegląd, nie wiadomo co z nim zrobić, czy sprzedać, czy zostawić, no to można go oddać na front i myślę, że na pewno w ten sposób przyczynimy się do pomocy Ukrainie, bo właśnie ta pomoc musi iść na wielu poziomach. Tutaj nie chodzi tylko o zbieranie pieniędzy, choć ja, jeśli pozwolisz, powtórzę po raz kolejny to samo, co kiedyś powiedziałam. Jak Państwo chcą czuć się dobrze, że pomagają, a nie mają na to czasu, nie mogą się w to bardziej zaangażować, to ja proponuję stały przelew. To jest mile widziane, czy to jest 20 zł, czy to jest 200 zł, czy 2000, jak ktoś ma. Każda suma jest potrzebna i proponuję zrobić, ja wiem, że to jest najłatwiejsze, nie chodzi o to, żebyśmy się dobrze czuli, ale jak ktoś chce się jeszcze dobrze czuć przy okazji, proponuję zrobić stały przelew, na pewno to się wszystkim przyda, my też będziemy spokojniejsi, że jednak nie byliśmy obojętni wobec tej niezwykle trudnej sytuacji w Ukrainie. Myślę, że jak masz takie stałe przelewy, to trochę lepiej.
No zwyczajnie, no wtedy możemy coś planować. I dlatego jak raz planujemy na ten moment zakupić 4. maszynę, bo 4. maszyna, думаю, że до кінця того місяця поїде вже в Україну. Ну, а крім того, закуповуємо те, що найбільш необхідне. Ну, з таких речей, які ми на той момент і закуповуємо, і посилаємо, це сітки, товар розхідний, він сьогодні є, завтра його не буде, різні складні моменти є. Сітки маскувальні, до того тепер більше концентруємося на медичній допомозі, яка завжди є потрібна, того товару ніколи забагато, і тут ми говоримо, по суті, о медицині тактичній, не така проста, там, поліпірина чи що-небудь, а говоримо про медицину тактичну. Дуже дорога справа і того багато-багато потреба. Тобто, як хтось би мав ще охоту докупити бінти, бінти еластичні, то дуже прошу і також варто то закупити і принести до нас.
O tej pomocy, proszę Państwa, będziemy jeszcze mówić, a dzisiaj chciałam specjalnie o tych samochodach porozmawiać, bo tak jak mówiliśmy, że ta walka, ona się odbywa na wielu poziomach i trzeba o tym pamiętać, że ta wojna toczy się tam oczywiście na froncie, ale przez to, że są tutaj plecione siatki, przez to, że są zakupowane kolejne samochody wypełniane pomocą medyczną, to jest też ten taki nasz sposób walki, bo przecież ja nie chcę mówić, że walczą oni za wolność naszą i waszą, bo to takie hasło, nie chcę powiedzieć, że przestarzało, ale jakby trochę z innej epoki, ale niestety wciąż tak samo aktualne.
Це правда, але мусимо також пам'ятати, що вони борються за свою незалежність, за свій дім, за своє життя, за життя своїх дітей. І не забираємо їм того, бо дійсно вони в тій хвилі є в ситуації такі, як іншого виходу не мають. Практично іншого виходу не мають. Ситуація на фронті погіршується з кожним днем. Забезпечення боєприпасів дуже-дуже мале. І тут те, що обсервуємо на той момент на фронті, то росіяни почали нищити інфраструктуру критичну, не дивлячися на це, чи то військові об'єкти, чи ні. По просту нищать все по черзі, кожне місто по черзі терпить. При тому і також люди. Не буде пранду, не буде газу, не буде води. Практично життя вмирає. Можемо повернути до 22-го року, до початку тоді. Кожен з нас пам'ятає, яка була критична ситуація. Така ситуація наближується тепер з кожним днем.
Сотнями своїми присудками стрить усю моєрцями, герцями, сповнюють все сенсами, сенсами.
Za chwilę nasza rozmowa z profesor Iriną Matiasz, przedtem jednak kolejne wiadomości i Julia Musatenko.
Міністерство оборони Великої Британії не використало більше половини військового фонду у розмірі 900 мільйонів фунтів стерлінгів, який призначений для України. Джерело The Guardian. Гроші не було використано через бюрократичні затримки з укладанням контрактів. Міжнародний фонд для України, очолюваний Великобританією, налічує 9 країн-донорів. Критики стверджують, що він повільно постачає зброю на фронт. Лише 404 мільйонів фунтів стерлінгів було виділено або витрачено. Міністри визнали, що частина обладнання, передбачено підписаними контрактами, не прибуде в Україну до весни наступного року. Міжнародний фонд для України був створений у серпні 2022 року для фінансування військової підготовки та обладнання після російського вторгнення. Він був розроблений як гнучкий фонд із низьким рівнем бюрократії, яким керує Міністерство оборони Британії від імені виконавчої комісії, що складається з Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції та Литви. Верховна Рада ухвалила багатостраждальний урядовий закон про мобілізацію. У залі були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сірський і бойові комбриги. Фінальна версія документа суттєво відрізняється від початкової. Чимало ключових положень, які закладалися в першому варіанті, вже унормовані. Головною зміною в законі, безумовно, є виключення норм щодо конкретних термінів демобілізації військовослужбовців. Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет. Якщо зараз громадяни не в Україні, то вони можуть відправити інформацію до ТЦК через електронну пошту, подзвонити туди або зареєструватися. Реєструвати електронний кабінет і оновити дані в ньому. Громадянам, які постійно проживають за кордоном, необхідно стати на військовий облік в Україні. Як саме вони мають це зробити, визначатиме Кабінет міністрів. Отримати консульські послуги в закордонних дипустановах України військовозобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть, тільки якщо вони оновили свої військово-облікові дані.
Gościem dzisiaj posadanek jest pani Irina Matiasz z Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej, Centrum Studiów nad Ukrainą. W Szczecinie przyjechała pani na zaproszenie Archiwum Państwowego w Szczecinie właśnie. I tutaj pani mówiła o archiwach polskich i ukraińskich w archiwach ukraińskich, tak?
Сьогодні була розмова про життя українських архівів в часі війни. І про те, які польські архіви збереглися у фондах українських архівів. Надзвичайно важлива тема, очевидно, бо українські архівісти відчувають від першого дня війни допомогу і підтримку з боку польських архівістів. Очевидно, що цей зв'язок почався не від війни, а українські і польські архівісти мають багато спільних проєктів, давно співпрацюють і на рівні державних архівів, і на рівні товариства польських архівістів. І, до речі, очільник товариства польських архівістів теж працює у Державному архіві в Щецині, пан Анджей Яблонський, який дуже долучається до співпраці українських і польських архівістів.
Rzeczywiście my sobie nie zdajemy sprawy, ale rzeczywiście wybuch wojny spowodował, że nagle archiwiści przestali, tak jak większość społeczeństwa, czy powiedzmy całe społeczeństwo Ukrainy, móc normalnie pracować. I to spowodowało, że ta sytuacja niezwykle wyjątkowa dla archiwów stała się po prostu zagrożeniem, bo nie wiem, na ile archiwa w Ukrainie, na ile były zdigitalizowane. Czy Państwo ten proces digitalizacji mają bardzo szeroko zakrojony, czy dopiero to się zaczynało?
Można rozdzielić te pytania na dwie części. Очевидно, про нормальне життя архівів під час війни говорити не можемо, як не можемо говорити про нормальне життя будь-якої людини в часі війни, яку розпочала Росія, маючи на меті не лише знищення української культури, але знищення української державності взагалі. Для путіністів не існує Україна. Архіви – це носії традиції, архіви – це пам'ять держави. І тому архіви, музеї, бібліотеки від першого дня війни стали ціллю бомбардувань не випадковими, а спеціальними. І треба, очевидно, ще згадати, що війна почалася на великий напад не 24 лютого 22-го року, а 20 лютого 14-го вже почалася гібридна війна Росії проти України із захопленням Криму, із вступом до Донецької, Луганської області. А взагалі це війна цивілізаційна, вона триває віками. І ніколи українці не могли змиритися з тим, що їх хотіли вважати народом меншовартістим, відмовленим у державності і тим, що не має права на існування. Архіви про це все оповідають. І для того ми, і архівісти, і історики-науковці, досліджуємо першоджерела. Який спосіб ми можемо досліджувати першоджерела, коли російський напад – це не лише бомбардування, це викрадання документів на окупованих територіях, це у неправдивий спосіб і неправний спосіб внесення документів, викрадених з українських архівів, до фонду Російської Федерації. Ми можемо сподіватися на те, що архіви будуть удоступнені навіть в найтакий важчий час, в час військовий, у формі цифровій. Державна архівна служба, яку очолює Анатолій Хромов, зараз дуже активно працює у сфері оцифрування архівних документів. Переконатися в цьому дуже легко. Можна просто відкрити сторінку інтернету будь-якого нашого українського архіву, і ми побачимо, як збільшується кількість оцифрованих архівів. Це теж спосіб рятування архівів. Це теж допомога дослідникам, які кожен день, знаючи, що у них за годину може прилетіти бомба російська, вони продовжують вивчати українську історію, розповідати світу, що Україна має свою історію, Україна має право на своє існування, і Україна є незалежною державою.
Myślę, że z jednej strony to, co pani powiedziała o archiwach, to my wszystko wiemy, ale to jest tak oczywiste, że zapominamy o tym, że właśnie w nich jest zawarta historia, ukraińskość Ukrainy. Nie wiem, czy dobrze o tym mówię, ale to jest naprawdę bardzo ważne. I dlatego pytam się, no bo ten proces w czasie pokoju, on przebiega dość, nie chcę powiedzieć spokojnie, ale jednak tak, to nie był pośpieszny proces. Czy dzisiaj to się od wybuchu wojny bardzo zmieniło? Czy to znaczy, że archiwiści zaczęli pracować po 12 godzin dziennie, żeby jednak jak najszybciej, tak jak pani powiedziała, to wszystko zdigitalizować i w ten sposób chociaż niematerialny, choć materialny, uchronić to?
Дякую за вислів українських «Українськість України зберігають архіви». Я думаю, що наші архівісти почують нашу сьогоднішню розмову і запишуть це собі. Але мушу сказати, що, очевидно, зараз дуже активно цифрується, і саме з цієї сторони бачення, щоб це пришвидшити, зробити якомога більше копій цифрових архівних документів. Але розпочалося це до початку війни. стратегія розвитку архівної справи, реформування архівної справи була ухвалена, якщо я не помиляюся, у 21-му році, ще до початку війни. І в стратегії оцифрування було записано як один із основних генеральних напрямів розвитку архівістики. Розпочиналося оцифрування, очевидно, так, як і у всьому світі, поволі. Є для цього потрібні, очевидно, великі кошти. Для цього потрібна техніка для сканування, люди. Не сьогодні розпочалося сканування, і навіть не в 21-му році. Але сьогодні, дякуючи отакій генеральній лінії і керівництва Державної архівної служби, зокрема його голови Анатолія Хромова, і керівників усіх архівів, ця робота з оцифрування йде, мабуть, що швидшим темпом, ніж попереднім. Почалося давно.
Ja też o tym mówię, bo pamiętam, kiedy wybuchła wojna, to czasami docierały do nas takie bardzo nieoczywiste potrzeby Ukrainy, że ktoś potrzebuje naprawdę dobrego skanera, żeby to szybko można było zeskanować, żeby on był naprawdę jak najwyższej jakości. Nie dlatego, że ktoś sobie chce swoje jakieś papierki poskanować, tylko że to jest historia zapisana w tych dokumentach. Pamiętam takie apele, zbiórki różnego rodzaju i niektórzy się może dziwili, no też tu wojna, a oni o skanerach. Myślą. No właśnie dlatego o tym myśleli. Jak pani sądzi, ile się udało w archiwach zeskanować tych rzeczy? Czy to jest połowa, czy jeszcze ta droga jest bardzo daleka przed wami?
Мабуть, насамперед треба подякувати і польським архівістам, і архівістам інших країн у тому, що вони зрозуміли цю потребу. Потребу допомогти з тими інструментами, які потрібні для оцифрування архівів, це перше, з тими шафами, які не горіли б і могли витримати вогонь навколо, щоб зберегти фізично документи і іншими потребами навіть пакувальних матеріалів для архівів, які були необхідні з початку війни. Дорога і далека, і дорога вже достатньо подолана. Тому очевидно, що зупинятися на ній не потрібно, але я згадаю знову таки інтерв'ю голови архівної служби нещодавне про те, що він тішився великою кількістю зроблених уже цифрових копій, яка переважає навіть уже кількість цифрових копій, зроблених у Польщі.
No, oczywiście, proszę Państwa, to też jest, mówimy o tym, bo to jest też taki, powiedziałbym, sposób walki. To jest, kiedy każdy robi to, co do niego należy. Żołnierze walczą na froncie i oni potrafią robić to najlepiej, to oni potrafią wystrzelić te pociski, których mają za mało, a archiwiści robią właśnie to, co do nich należy. I to jest, proszę Państwa, też taki sposób walki z tą wojną i to jest sposób obrony ojczyzny i to jest bardzo ważne. Ja się bardzo cieszę, że też pani o tym u nas mówi, bo to jest niezwykle istotne i zaraz jeszcze chciałabym panią Irinę poprosić, żebyśmy porozmawiali o sytuacji, co ona wie, co się dzieje teraz w Ukrainie, bo zawsze jak tylko mamy osoby, choć pani Irina przyjechała po rozpoczęciu wojny do Polski, tutaj pracuje, ale też oczywiście cały czas pracuje na rzecz Ukrainy i zaraz o tym porozmawiamy.
Навіть напів на кам. цьому траву я і ти. Я ще не для нас двері раю, повір. Для зброї за волю ми тут і тепер. Нам рихтують прем'єру цілком чужого шоу. Нічого не спинить ідею, час якої прийшов. Герої серце палять яскраво і полум'я в руки беруть. Святая не спиниться справа, а значит живе Беларусь. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів на каву. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy z panią profesor Matiasz. Czas jednak na ostatnie wiadomości i Julia Musatenko.
Росіяни фінансують значну кількість програм, метою яких є перевиховання українських дітей із тимчасово окупованих територій. Як повідомляє «Укрінформ», про це розповіла юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська під час презентації аналітичної записки. Рашевська заявила про зміну підходів Росії. Якщо раніше вони вивозили дітей на постійне місце проживання на територію Росії, то зараз їх лише тимчасово перевозять до Росії чи Білорусі в межах програм із перевиховання. Мова йде про короткострокові поїздки, що тривають 2-3 тижні. Час тимчасового вивезення використовують для того, аби навчити дітей російської альтернативної історії. Правозахисниця стверджує, що на поїздки та подарунки витрачають шалені кошти. Це так зване перевиховання. Це одразу кілька порушень міжнародного гуманітарного права. Ми їх узагальнюємо такими номінаціями, як мілітаризація, русифікація та політична індоктринація українських дітей. Під час презентації аналітичної записки уповноважений з прав людини закликав дипломатичних представників країн-партнерів посилити тиск на Російську Федерацію та підтримати Україну, зокрема в межах роботи міжнародної коаліції за повернення українських дітей. У п'ятницю, 19 квітня, режисер Мстислав Чернов, чий документальний фільм «20 днів у Маріуполі» приніс Україні історичну перемогу на премії «Оскар-2024», привіз статуетку до Києва. Чернова та його колег Євгена Малолітку та Василісу Степаненко зустрічали на залізничному вокзалі столиці. Режисер оскароносного фільму про перші дні повномасштабного вторгнення Росії у Маріуполі подякував співвітчизникам за підтримку своєї роботи. Те, що я не встиг сказати зі сцени в Лос-Анджелесі, це те, наскільки я зворушений підтримкою українців за ці 2 роки, поки ми боролися за Оскар. Тому що в сучасному світі недостатньо зняти правду. В сучасному світі недостатньо зробити фільм. В сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази і продовжувати говорити, щоб правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива, сказав він. Стрічку «20 днів у Маріуполі» створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які залишалися в облуженому росіянами Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В березні фільм здобув премію «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Після історичної перемоги на «Оскарі» документалку повернули до кінотеатрів. Документальний фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. І на сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося вже за тиждень. Бережіть себе. До побачення.
Ja tylko przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest pani Irina Matiasz z Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej, Centrum Studiów nad Ukrainą. Ale to nie jest tak, że pani tutaj na tym naszym uniwersytecie pracuje od bardzo dawna. Pani, tak jak powiedziałam w tej pierwszej części naszej rozmowy, niedawno przyjechała do Polski, bo te 2 lata to jest trochę niedawno. Musiała pani tam jakby zostawić swój cały świat i pani przyjechała z tego najgorętszego miejsca, bo z Kijowa, tak?
Ja przyjechała z Kijowa після початку війни, яку розпочала Росія в широкій своїй, в широкому наступі у лютому 2022 року. Через те, власне, що не лише Київ в той момент був дуже збомбардований, був великий наступ на Київ, яку героїчно відкинули українська оборона і, зокрема, територіальна оборона, до якої, до речі, вступили історики, і архівісти, і жінки, і багато хто з молоді, який дуже чітко усвідомлював свій обов'язок захистити Київ. В тим часі у університеті Варшавським студії Європи Сходньої було створено спеціально центр для досліджень України. І, очевидно, я хотіла б подякувати тут директору студії Європи Сходньої університету Варшавському пану Яну Маліцькому за те, що він дуже швидко усвідомив, наскільки потрібно досліджувати ці події, пов'язані із розв'язаною Росією війною проти України, як військові події, як події у сфері суспільній, у сфері культури. І це страшно може говорити, але це той момент, свідком якого ми стаємо як учасники цього. Історики стають учасниками історичного процесу. Архівісти зберігають документи про минулі війни і збирають документи про цю війну. Вони стають уже збирачами історії, про яку будуть судити наступні покоління. Говорити про те, як реагували архівісти на початок війни, очевидно, теж потрібно, бо 25 лютого на деякий час архівні читальні зали були закриті. Усвідомлення того, що невивезені архіви можуть бути знищені, і разом з тим усвідомлення, що вивезені під час транспорту архіви можуть бути ще більше знищені, зупинили, очевидно, момент, і то було правильне рішення, під бомбами вивозити цінні архівні документи. Як відомо, їх відновити ніколи не можна буде. І через деякий час архівісти зібралися, і читальні зали були відчинені, і документи починали в більш безпечному місці бути згромаджені, і розпочалася та оцифрування, те, про яке пані, власне, питала. Оцифрування дуже активне з метою зберегти Національний архівний фонд і удоступнити його. Що найважливіше, незламність українських архівістів, як і незламність всього українського народу. Ми працюємо і удоступнюємо. Така була ідея архівістів. Виставкові проєкти, оцифрована спадщина, відкриті читальні зали, співпраця з істориками – це все українські архіви в часі війни.
Też nie powiedziałam, pani jest profesorem, w związku z tym pani pracę naukową to jest codzienność pani. Trudno było się zdecydować, żeby wyjechać, kiedy wiedziała pani, że tu jest pani cały świat. Ja znam naukowców. Oni są tak zapracowani, tak zajęci tymi swoimi badaniami, no właśnie po to ich mamy, żeby to oni opisywali ten świat, że nagle trzeba było to wszystko zostawić. Ja wiem, że pani przyjechała do Polski po to, żeby kontynuować raczej swoją pracę, niż tam zostawiać. Czy to była trudna decyzja, żeby wyjechać? No bo wiem, że wielu jednak zostało i mówiło, no dobra, może się uda, może nas nie zbombardują. To була трудна децизія. Як то пані вспоміна?
Дуже таке особисте питання, і очевидно, з точки зору історії воно важливе, оскільки ми зараз пробуємо збирати розповіді кожної особи про те, як вона проходить через війну, і очевидно, що кожна особа, кожна родина має цю свою історію. І рішення ніколи таке подібне не може бути легке. Кожен із тих, хто виїжджав, я просто переконана, що були впевнені, що виїжджають на кілька днів. Як то виїжджати з однією валізою, коли залишається тя у тому місці, де ти прожив і де ти мав щасливі моменти. Дуже символічна є така вистава нашого колективу творчого Даша Бараха Дозерс, коли вони показують, як з однією валізою дівчата виїжджають. Я очолюю наукове товариство історії дипломатії і міжнародних відносин, і про те, що я там перебуваю в списку людей, які мають бути вбиті після входження тих російських військ, які планували за 3 дні війти до Києва. Мені почали повідомляти ще у листопаді-грудні, ще ніхто не вірив у війну. Весь час ламалася пошта електронна, Facebook-сторінка і так далі. Ну і наші діти були під Бучею, ми знали, що вони перебувають в окупації. Ну і так довелося виїхати. Думали, що на 3 дні. Бажання продовжувати роботу і підтримувати Україну ніколи не полишало. Власне, цим я займаюся, перебуваючи в центрі студій над Україною у студіум Європо-Східній. І весь колектив, власне, науковців, які працюють у цьому центрі, орієнтований на те, щоб якомога ширше розповідати світу правду про Україну, про те, що відбувається, допомагати Україні і українським науковцям, і не лише Варшавський університет, але і університет Миколая Коперніка в Торуні дуже багато вкладає зусиль і допомоги у співпраці українських і польських науковців, українських і польських архівістів у проведенні різних зустрічей і конференцій на підтримку України.
Я перепрошую за то приватне, таке особисте бардзо питання, але вім, що за кожним разом то oczywiście було inaczej і то też jest wyzwanie potem, bo to jest wyzwanie nie tylko osobiste, ale też zawodowe. Tam rzeczywiście jestem pewna, że miała pani poukładany swój świat, miała tropy badawcze, czym się pani zajmuje. Tu trzeba było wszystko, nie chcę mówić, zaczynać od początku, ale jednak to było przewrócenie wszystkiego do góry nogami. I myślę, że tutaj żadne opowiadanie jakby nie opisze tego, co pani przeżyła, więc pozwoli pani, że sobie na chwilę ten wątek zostawimy. Chciałabym na chwilę jeszcze do archiwów wrócić. Mam takie wrażenie, że ponieważ my nie zawsze chcieliśmy o tym mówić przed wojną jeszcze, ale Polaków i Ukraińców bardzo dużo łączy. Jestem pewna, że tak jak dużo rzeczy w archiwach jest o Ukrainie, to dużo takich ważnych dokumentów jest w archiwach ukraińskich. Mylę się czy nie?
Дуже професійне питання, дякую за нього. Звісно, що українські і польські архівісти зберігають наш спільний скарб і мають спільні проблеми. І, очевидно, ідея створення довідника про українські архіви в польських архівних установах і про польські архіви, польські документи в українських архівах уже в повітрі кілька років існує. Ми про це розмовляємо, ми говоримо про можливість створення такого довідника. Але, очевидно, що зараз це питання дуже актуальне, стало. І, можливо, сьогоднішня зустріч у архіві, в Державному архіві Щецина і у Товаристві польських архівістів буде мати продовження саме у напрямку створення, початку створення, бо це велика робота і не однієї людини, саме початку створення такого спеціального довідника чи спеціальної бази даних про українські архіви скажімо так, Україніка в Польщі, Полоніка в Україні. Це надзвичайно актуально і дуже важливо. У університеті Миколая Коперника в грудні минулого року разом із Державним архівом у Торуні, Державним архівом Петрукові-Трибунальським, із Інститутом історії і архівістики університету Миколая Коперника і Товариством польських архівістів і нашим науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин, ми вже провели конференцію, яка мала саме таку назву – родинні архіви, спільна спадщина і спільні проблеми. А улюблені уже ось у травні цього року буде конференція Товариства польських архівістів, саме присвячена родинним архівам. Отже, ідея створення такого довідника, власне, бази даних, дасть можливість реконструювати цілі архівні фонди. Наприклад, частина родинного архіву у Львові, частина родинного архіву на території Польщі, десь в Варшаві, і ми можемо в оцифрованому вигляді, в ідеалі пізніше зробити цілий архів, відомість про цей цілий архів.
Я теж хотіла, задаючи це питання, усвідомити Państwu, що коли маємо відвагу powiedzieć собі, mamy to w archiwum, a wy macie to i niech naukowcy badają, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze do współpracy, że potrafimy nawet na trudne sprawy z przeszłości wzajemnej spojrzeć jakby łaskawszym okiem, w tym sensie, że naukowcy mogą to zbadać, jesteśmy bliżsi prawdy. Myślę, że czasami takie wyjaśnienie prawdy nam dużo mówi o nas wzajemnych, więc zostawmy to naukowcom, ale myślę, że dużo pracy jeszcze przed nami. Pani profesor, bardzo dziękuję, że pani zechciała z nami dzisiaj być w Posedenkach. Ja mam jeszcze wiele pytań, ale myślę, że dzisiaj na tyle taka wizyta w Posedenkach przede wszystkim państwu dużo mówi, że są naukowcy z Ukrainy, którzy mimo, że mieszkają w Polsce, to bardzo ciężko pracują. Myślę, że nawet dwa razy więcej na rzecz Ukrainy niż to robili nawet u siebie. Bardzo dziękuję pani profesor za spotkanie.
Дякую за зустріч і хочу побажати Україні і Польщі спільної праці на спільне добро, миру і здоров'я всім слухачам нашої розмови.
Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав. І за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, най вона зачекає ще мить. Пригадай той садок коло хати, де плекав свої мрії малим. Іде читав перед сном тобі тато, а ти сидів коло вогнища з ним. І поглянь, як навколо світає, і як сніг неймовірно блищить. Не спіши, дай вона зачекає ще мить. Поверни своє перше кохання, най душа, як тоді защемить. Посміхни ти для неї останнє, краще так, так хоч менше болить. І поглянь, як навколо світає, і як сніг реймові.
спіши, най вона зачекає ще так у житті не сказав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав, і поглянь, як навколо світає, і як світ вірно ближче. Не спіши, дай вона зачекає ще мить, потерпи, дай вона зачекає ще мить. Не спіши, вже весна наступає.
Dziś to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Za uwagę dziękuję także Julia Musatenko. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dobranoc, Małgorzata Frymus, a były C.
Посиденьки. Ціль розмови українське.